Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житем яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта ў праграме «Батькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 32-я «Сасновы». Александр Саснов – один з самых запатрабаваных і аўтарытэтных беларускіх экспертаў па пытаннях працы і занятасці. Ягонага меркавання заўжды пытаюцца, калі трэба даведацца, у якіх умовах беларусы працуюць, колькі зарабляюць, ці дастаткова клапоціцца пра іх дзяржава і ці сапраўды ў нас такі нізкі ўзровень беспрацоўя. Професійная і сямейная гісторыя Александра Саснова не самая тыповая. У Верховны Савет 12-го склікання ён прыйшоў з акадэмічнага асяродку. Саснов – кандыдат эканамічных навук. Доўгія гады выкладаў у Гомельскім політэхнічным інстытуце, загадваў там кафедрай. Александр Саснов.
Мне хотелось нечто изменить. Это началось не в 90-м годе, а трохи ранее. Это было в 89-м годе, когда были выборы в Верховный Совет СССР. Стало бачно, что некие зрухи есть в краине, что с теробится. Вот тогда хотел принять некий удел и принял. Коли я шел в депутаты, ни об якой незалежности пытаний не было. У меня не было. Про это никто и не пытался, об этом только можно было марить. Но я на вот не марил. И тому, коли вот отрымливалась такая ситуация, что Беларусь может стать незалежной, ну как было не подтримать эту идею? Только так. Бо коли прочитаешь историю, побачишь, что тут зрабили наши так званые браты с усходу. Не хочется жить разом. Только побач.
Александр Саснов не належаў да апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, аднак шмат у чым падтрымліваў яе прапановы. Сваю самастойнасць і адданасць аб'яднанай грамадзянскай партыі ён падкрэслівае паслядоўна, аднак на пачатку 90-х ягоныя перакананні супадалі з фронтаўскімі. Саснов быў таксама сябрам ценевага ўраду.
Я не быў членам апазіцыі БНФ, і в БНФ ніколі не быў, не гледзячы на словы Лукашэнкі, але тое, што яны прапаноўвалі, нельга было не падтрымаць.
У біяграфіі Александра Саснова адмыслова пазначаныя тыя моманты, калі яму даводзілася дэманстраваць свае погляды і публічна выказваць сваю нязгоду.
Вось все, што зрабілі па прэзідэнцтву, гэта было пры Шушкевіч. Я в канстытуцыйную камісію ўваходзіў і прымаў удзел. Но перамагла пазіцыя моцны прэзідэнт. Я падтрымліваў у гэтым сэнсе пазіцыю апазіцыі БНФ наконт слабога прэзідэнта. Бо мы ведалі, што в такіх краінах, як наша, сильный президент – это амаль то же самое, что КПСС. Ну, так и отбылось. И тому, когда объединили обе комиссии и начали распрацовывать сильного президента, я просто с нее сошел. А что там робить? А потом, когда голосовали за Конституцию, говорил о том, что я за такую Конституцию голосовать не буду. Сильный президент приведет до узурпации улады.
Падчас першай прэзідэнцкай кампаніі Саснов адкрыта падтрымаў кандыдата ад БНФ.
Я ўдзельнічаў у кампаніі прэзідэнцкай на баку Пазняка. Мы з Пазняком шмат якіх праехалі гарадкоў, выступалі. Я звычайна на рускай мове эканамічныя пытанні, а потым выхадзіў Пазняк і на беларускай мове. Тым самым падкрэслівалася, што вось у нас і рускамоўныя, і беларускамоўныя ўсе ёсць, і ніякіх пытанняў паміж імі няма. Афіцыйная ж прапаганда заўсёды казала, што вось придут эти и одразу всех примусить размовлять на мове. Ничего такого и никто и не сбирался.
Усім вядома, чым скончыліся тыя выбары, але маштаб зменаў, да якіх яны прывядуць, тады быў відавочны не кожнаму. Александр Саснов прыняў прапанову стаць міністрам працы ў першым урадзе Александра Лукашэнкі.
Думаю, што памыляўся, не трэба было ісці. Не вельмі дакладна ведаў Лукашэнку. Я не думал, что Лукашенко захопит уладу, я думал, что он отбудет там свои два термины и сидит. И когда отрымалась перемога у Лукашенко, я заставался в Верховном Совете, навод ни об чем не думал, але меня неяк запросил Линк, и он тогда был наместник старшини урада, и каже, ось коли тебе пропоновать Министерство труда, пойдешь ти не, подумать дайте. Испытал на вот этом теневом кабинете, пропонуют, идти, не идти. Больше сказал сказала йти. Бо досвід потрібний, це перше. Друге, то законодавство, що ми робили, воно вже працювало, а якраз по моїй комісії шмат яких законопроєктів йшло. Ну, перевірити на практиці, як воно працює. Ну, сенс був. Але тільки Позняк сказав, що ні, не треба йти. Бо Лукашенко не той чоловік, до якого треба йти. Позняк далеко глядів і глибоко бачив.
Александр Соснов – один з нешматликих людей, які тепер можуть розповісти про те, як починалася вертикаль президентської влади.
Мене запросили до Лукашенки. Там цілий такий верхол сидів у його в кабінеті, ще в будинку дома у Раду. Ну і він мені каже, що ти ж там погодився йти міністром праці. Я сказав, що я пойду, але у мене три умови. Перша умова. Ми будуємо ринок в незалежній країні. Лукашенко, ну відомо. Я говорю, друга умова. Кожне питання, яке дотичиться мене, як міністра праці, повинно бути з моїм підписом, каб я ведав. Все зрозуміло. Я говорю, ну і третє. Коли я не змогу далі працювати у вас, ви мене тихо відпустите. Добре, домовились. І він підписав указ. Ось так призначали. Это уже потом стали казать, что вось, тут был один с оппозиции, коалиционный урад. Какие коалиционные? Коли с такими полномочиями президент, как сказал Кебич, царскими, так там коалиционного урада быть не может. Бо урад при таком президенте – это канцелярия.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник Лотберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У ефіру програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Калі сёлета 1 вересня у школу пайшоў малодшы сын беларускага прэзідэнта, гэтая падзея шырока асвятлялася прэсай і выклікала значную цікавасць у людзей. Шмат хто хацеў даведацца, у якіх школах і умовах вучыліся раней і вучацца цяпер дзеці чыноўнікаў высокага рангу. Такім жа чыноўнікам быў 15 гадоў таму і Александр Соснов. Тады два ягоныя сыны якраз былі школьнікамі. Цяпер ужо дарослы Змітер так згадвае свае школьныя гады.
Это была школа самая обычная, новая, в которой учились дети, которых из других школ переполненных туда отправили, когда ее построили. По уровню, честно сказать, была школа не очень.
Я не могу сказать, что это была добрая школа. Учителя были разные, и с некими не вельми приемные сустречи, до сего часа памятаю, и они нечто потребовали, а коли ничего не зробишь, так отыгрывалось на детях. Для меня с того часу до учителей я стал вельми подозрона ставиться. И час показал, что мою рацию. За гроши сдадут всех учителя.
У 1996-м Александр Соснов изнов же демонстративно вышел со складу ураду у знак протесту супраць политики деючего президента. Усе мужчины семьи Сосновых тлумачат гэты учинок однольково.
Он рассчитывал, что сможет что-то сделать, а потом выяснилось, что все зависит от одного только человека в этой стране, у которого взгляды не совпадают. Ну, конечно, были такие возможности. Ему бы пришлось пойти против своих принципов. Сейчас многие именно так и поступают, но это совсем другие люди.
Змітер каже, што не быў палітычна актыўным, хаця падзеі ў краіне і апазіцыйная дзейнасць бацькі безумоўна ўплывалі на яго. Малодшы сын Яўген, якому цяпер 28 гадоў, пры канцы 90-х быў актыўным удзельнікам палітычнага жыцця. Яўген Соснов.
Я адзначыўся ў Драна-Камалянскай парка. Таксама я працаваў калісьці ў падтрымку ганчарыка. Займаўся агітацыяй актыўнай, садзіў да людзей па хатах, гаваў лістоўкі, таксама пасля быў незалежным надзіральнікам на выбарах.
Бацька казаў, што калісьці вам зламалі руку.
Было бы, я хадзіў на мітынгі і былі пэўныя патасоўкі з уладамі. Я дакладна не памятаю, калі гэта было, але аднойчы проста на мітынгу мне патрапіла руцэ і пасля быў невялікі пералом.
Менты, хто яшчэ? мог это зрабіць. Некалькі разоў прыходзіў, калі ўлёткі разносіў з фінгалами.
Цяпер браты Сасновы жывуць у розных краінах. 9 год таму Яўген з'ехаў у Злучаныя Штаты і застаўся.
Ну, ён мне не паведаміў, што з'едзе зусім, але я так думаў, што ён гэта зробіць. Абраў іншы шлях свайго жыцця. Думаю, не шкадую. Так і я не шкадую.
Евген, скажите, калі ласка, у які момант вы зразумелі, што вы не вяртаецеся?
Такого моманту не было, гэта неяк прыйшло з часам, калі пачаў сябе больш добра адчуваць тут. Я насамрэч ніколі не вырашаў, што я не вяртаюся. Проста на дадзены момант мне тут больш камфортна і ёсць пэўныя перспектывы.
Што ў вас ёсць у Амерыцы такога, чаго ў Беларусі няма?
Ну, ў Беларусі мне зараз нічога няма. Я маю працу, якая мне падабаецца, я магу сам на сябе плаціць за жыццё маё. Калі б я заўтра прыехаў у Беларусь, чым я мог займацца?
У Злучаных Штатах Яўген стаў шукаць беларускі асяродак і загаварыў па-беларуску.
Ну, мне зачат было такое жаданне, просто ў Беларусі некім чынам гэта не атрымоўвалася зрабіць, а калекцу тут знайшоў больш камонных людзей, які не мог камунікаваць.
А Александр Саснов гадуе цяпер унучку Францішку, якой зараз 9 месяцаў.
Ой, Францішка, такое імя. Прасце. 9 месяц пайшоў. Вот я з ёй гуляю по 2-3 гадзіны кожны дзень з раніцы. Да яшчэ сижу з ёй гадзіны 2-3.
Бацька Францішкі Змісер, здаецца, шкадуе, што ў свой час не мог з'ехаць з Беларусі. Найбольш перажывае за будучыя дачкі.
Вот это то, что меня на самом деле беспокоит очень сильно, потому что это страшно мне подумать о том, что она пойдет учиться в наши школы, где будут вешать лапшу на уши. Конечно, об этом страшно думать.
Досыць працяглы час веды і досвід Александра Саснова не рэалізаваліся ў поўную моц. Ад каго цяпер залежыць, у якой краіне будзе жыць Францішка Саснова, унучка былога міністра працы.
Я не магу сказаць, што я задаволены поўнасцю тым, як прайшла значная частка жыцця. Мог нейкога дасягнуць большага, ну, што адбылось, то адбылось. Не шкадую ў поўным сэнсе. Зараз ввогуле не шкадую, таму што ўсё, ўжо шмат гадоў, ўжо нават калі нешта зменіцца, хай працуе маладзёж, я ўжо адыграная карта.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.